μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού από την προς Εβραίους επιστολή, από το κεφάλαιο 12 θα ξεκινήσουμε, θα ασχοληθούμε με τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 13, του κεφαλαίου ΙΓ. Συνεχίζουμε να μελετούμε το κεφάλαιο αυτό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ανάγνωσή μας από το τέλος του κεφαλαίου ΙΒ και θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, που πιστεύω θα είναι πιο εύυχη στα αυτιά ιδιαίτερα των νεοτέρων. Ας ακούσουμε λοιπόν από το εδάφιο 25 ξεκινώ την ανάγνωση από το Λόγο του Θεού. Προς Εβραίους κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 25. Προσέχετε λοιπόν να μην αρνηθείτε την φωνή αυτού που σας μιλάει, γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν την τιμωρία όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε την γη, μα τώρα έδωσε τούτη δω την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά, όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν. Για να παραμείνουν, για να μείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν. Ποια να είναι άραγε αυτά, ε? Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον σαν αδέλφια. Μην ξεχνάτε την φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Και συνεχίζει και μιλάει για άλλα πολύ πρακτικά πράγματα, τα οποία δεν θα τα εξετάσουμε σήμερα. Θα ήθελα όμως να ξαναδιαβάσουμε από το εδάφιο 10. Από το εδάφιο 10. Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον Ιερχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Αυτήν την φράση ας την κρατήσουμε στο μυαλό μας σήμερα. Έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία. Γιατί όλα αυτά που είναι εδώ, όπως διαβάσαμε, σαλεύονται, ταράζονται, έτσι όλα θα φύγουν. Αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό, δια του Ιησού, σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Να προσευχηθούμε πριν περάσουμε στην μελέτη μας. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου βλέπουμε προτροπές και παρενέσεις, οι οποίες είναι τόσο σπουδαίες και τόσο δύσκολες, τόσο αληθινές, αλλά και τόσο μακριά από εμάς και την εμπειρία μας. Εργάσου στην καρδιά μας, Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, σήμερα το πρωί Σου ζητούμε. Έλεγξέ μας και αλλάξέ μας, στο όνομα του Γιού Σου. Αμήν. Σήμερα, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής βάζει μπροστά μας το θέμα της αγάπης. Της αγάπης που πρέπει να δείχνουμε. Και θέλω να πω ότι πριν δύο Κυριακές ξεκινήσαμε το μήνυμά μας με την ερώτηση «Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πίστη σου?» «Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πίστη σου στον Χριστό?» Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο ερώτημα, αλλά με την ίδια μορφή διατυπωμένο. «Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αγάπη σου?» Εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους μας μιλά για κάτι πάρα πολύ πρακτικό, για το πώς δείχνουμε αγάπη. Και το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αγάπη. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε αρκετά πράγματα σήμερα και θα δούμε 6 συνολικά πράγματα σχετικά με αυτή την αγάπη που πρέπει να έχουμε, που πρέπει να δείξουμε. Θα δούμε την έκταση της αγάπης, τον τρόπο της. Δεν περιμένω να τα θυμάστε, ούτε εγώ τα θυμάμαι, τα διαβάζω. Θα τα δούμε ένα-ένα. Τη σπουδαιότητά της, την ευλογία που φέρνει, το κίνητρό της και τέλος, αυτό θα είναι το ευκολότερο, την εφαρμογή της. Ελάτε να ξεκινήσουμε το πρώτο. Η έκταση της αγάπης μας, δηλαδή αυτό που είπαμε. Μέχρι πού φτάνει η αγάπη μας, μέχρι ποιους χωράει η αγάπη μας. Και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό στον καθένα μας για να προβληματιστούμε και να το σκεφτούμε. Πόσους αγαπάς, όχι συμπαθείς, όχι τέλος πάντων δεν έχεις πρόβλημα μαζί τους, όχι απλά χαίρεσαι όταν καμιά φορά τους βλέπεις, πόσους πραγματικά αγαπάς σήμερα. Για σκέψου, πόσοι χωρούν μέσα στην αγάπη σου. Πόσους αγαπάς αυτόματα, αυθόρμητα, αβίαστα, εύκολα. Πόσοι είναι αυτοί. Ετοιμάσου λίγο σήμερα το πρωί να ξεχυλώσουμε τα όρια. Πιστεύω πως όλοι μας θα λέγαμε αγαπώ τους δικούς μου, τους συγγενείς μου. Τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, την οικογένειά μου. Ελπίζω στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον αυτό να μπορούμε να το πούμε. Έτσι, αγαπώ την οικογένειά μου. Και αυτό μου βγαίνει αβίαστα, φυσιολογικά, αγαπώ την βιολογική μου οικογένεια. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε μία λέξη, είναι η λέξη φιλαδελφία στο πρώτο εδάφιο, που σημαίνει ακριβώς αυτό. Σε όλη την αρχαιότητα η λέξη αυτή σήμαινε αυτή την βιολογική, την από ένστικτο αγάπη που νιώθουμε μέσα στο πλαίσιο της βιολογικής μας οικογένειας. Έτσι, αγαπώ τα αδέλφια μου, αγαπώ την αδελφή μου, τον αδελφό μου, αγαπώ τους δικούς μου, αγαπώ τους συγγενείς μου. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που σε όλη την αρχαιότητα το θεωρούσαν αρετή. Όμως, προσέξτε, μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης, ο Θεός μας λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να σμπρώξεις λίγο τα όρια. Γιατί? Γιατί πια αδέρφια σου δεν είναι μόνο τα βιολογικά αδέλφια, αλλά αδέρφια σου ακόμη είναι η εκκλησία, η αδελφότητα. Ανοίγει λοιπόν ο ορισμός. Όταν μιλούμε για την φιλαδελφία, δεν μιλούμε μόνο για να αγαπώ τους δικούς μου, τους συγγενείς μου, τους κοντινούς μου, αλλά για να αγαπώ όλη την κοινότητα της πίστης. Όλους αυτούς οι οποίοι ομολογούν τον Θεό ως πατέρα τους. Προσέξτε, αυτό δεν ήταν αυτονόητο, ούτε και ήταν εύκολο. Όχι ότι είναι σήμερα εύκολο, αλλά τότε ήταν και πάρα πολύ περίεργο. Γράφει κάπου ο Λουκιανός από τα Σαμοσάτα, ο Σαμοτεύς αλλιώς, σε ένα σατυρικό έργο του για τον θάνατο ενός κοινικού φιλοσόφου του Πελεγρίνου, μέχρι εδώ, τώρα τα λέμε τα υπόλοιπα, μιλάει εκεί για τους χριστιανούς, τους ταλέπορους χριστιανούς, οι οποίοι λέει έπεισαν τον εαυτό τους οι δυστυχείς ότι θα γίνουν αθάνατοι. Προσέξτε, ακούστε, εδώ είναι ο κόσμος, τι βλέπει για τους χριστιανούς. Και θα ζήσουν αιώνια. Και γι' αυτόν τον λόγο περιφρονούν τον θάνατο και με τη θέλησή τους πολύ θυσιάζονται. Άραγε είναι τόσο ορατό στους ανθρώπους έξω ότι εδώ εμείς πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Τότε ήταν ορατό. Λέει, αυτοί έπεισαν τον εαυτό, καημένοι, έτσι τους έβλεπε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο νομοθέτης αρχηγός τους, μιλάει για τον Ιησού Χριστό εδώ, τους έπεισε ότι όλοι οι άνθρωποι θα ήταν δυνατό να ζουν αδελφωμένοι. Άκουσον. Να βλέπεις δηλαδή άλλους και να λες αυτός είναι σαν αδελφός μου. Και συνεχίζει αλλού και λέει ο νομοθέτης ο πρώτος, ξανά για τον Χριστό μιλάει, έπεισεν αυτούς ως αδελφοί πάντες ήην αλλήλων. Τους έπεισε όλοι να θεωρούν ο ένας τον άλλον αδερφούς. Περίεργα πράγματα για τον Λουκιανό, έτσι, τον φιλόσοφο. Περίεργα, πρωτάκουστα πράγματα. Να αγαπάω τα αδέλφια μου, αλλά όταν λέω αδέλφια μου, να μην εννοώ μόνο τα αδέλφια μου, αλλά να εννοώ την αδελφότητα. Και μάλιστα λέει ότι καταφρονώντας τους ελληνικούς θεούς, προσκυνούν τώρα αυτόν, τον νομοθέτη, όπως περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, και τηρούν τους νόμους του. Καταφρονούν όλα τα πράγματα εξίσου και κοινά ηγούνται. Θεωρούν ότι αυτά που έχουν είναι δικά τους, αλλά δεν είναι για αυτούς. Προσέξτε. Η Αγία Γραφή δεν λέει ότι δεν έχεις πράγματα που είναι δικά σου. Δεν μιλάει κατά της ιδιοκτησίας. Αλλά δικό σου είναι, αλλά για ποιον είναι. Αυτό είναι ένα πολύ ευρύ και ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι δικό σου, αλλά είναι μόνο για σένα, όχι. Και Ίσως πείτε, άντε, είμαι έτοιμος να το διαστήλω λιγάκι, έτσι λίγο να το ανοίξω λιγάκι και να πω, άντε, θα αγαπώ και τα αδέλφια μου, όχι μόνο τα σαρκικά, αλλά και τα πνευματικά. Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Γιατί στο εδάφιο 2 συνεχίζω στις γραφές προς Εβραίους και λέει, προσέξτε το ρήμα, στο πρώτο εδάφιο λέει, η Φιλαδελφία ασμένη, μενέτο, θα το πούμε αυτό τι σημαίνει σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν το κάνετε, συνεχίστε να το κάνετε. Αλλά καθώς αυτό το κάνουμε, τώρα δεν υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, εύκολα ξεχνάμε κάτι άλλο. Και λέει, μην ξεχνάτε τώρα τι, την φιλοξενία. Εδώ βλέπετε ανοίγει κάπως ο κύκλος. Δεν είναι απλά η πνευματική μου οικογένεια, η τοπική μου εκκλησία, η αδελφότητα που τους ξέρω και με ξέρουν, αλλά εδώ χωρούν και άλλοι, οι ξένοι. Οι ξένοι. Και σίγουρα η πρώτη ανάγνωση είναι χριστιανοί, οι οποίοι λόγω ταξιδιών ή διωγμών ή άλλων υποθέσεων βρίσκονται στην πόλη μου και πρέπει εγώ να τους φιλοξενήσω, έτσι, πρέπει εγώ να τους φροντίσω, πρέπει εγώ να τους πάρω στο σπίτι μου. Βέβαια, αν και αυτό είναι μια καλή ανάγνωση αυτού του εδαφίου, έχοντας υπόψη μας τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού, καταλαβαίνουμε ότι μέσα στον ορισμό του ξένου χωράνε πολλά περισσότερα πράγματα. Σας θυμίζω την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ποιος είναι ο πλησίον μου, ποιος είναι ο πλησίον μου. Κάθε ένας που βρίσκεται μέσα στην σφαίρα της διακονίας μου, κάθε ένας που μπορώ κάτι να κάνω για αυτόν, είναι ο πλησίον μου, ο ξένος που πρέπει να τον αγαπήσω. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι και η φιλοξενία ήταν μια αρετή αρκετά διαδεδομένη στην αρχαιότητα. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο. Επειδή δεν υπήρχαν πολλά πανδοχεία, υπήρχαν κάποια, αλλά συνήθως ήταν έθιμο αν έρχεται κάποιος ξένος, προσέξτε σας παρακαλώ τώρα, προσέξτε το, να κάθεται έξω από την πύλη και να περιμένει. Γι' αυτό θυμάσαι σε ένα πηγάδι, όταν ο Παύλος πηγαίνει εκεί στο ποτάμι, στους Φιλίππους, να πηγαίνει έξω από την πύλη, εκεί που συναθρίζονται άνθρωποι, και να περιμένει μέχρι κάποιος θα τον δει και θα καταλάβει ότι είναι ξένος, για να τον προσκαλέσει να ξοδέψει, προσέξτε, maximum 2 με 3 μέρες. Όλοι το ξέραν αυτό. Και εμείς το λέμε, η φιλοξενία λέει είναι σαν το ψάρι. Πρέπει να είναι λίγες μέρες για να είναι φρέσκο, γιατί είναι πολλές μέρες αρχίζει και μυρίζει. Κάτι τέτοιο δεν λέμε. Αυτό λοιπόν πίστευα και στην αρχαιότητα. Ξέραν λοιπόν, δεν θα κάτσω για πάντα. 2-3 μέρες φιλοξενία και μετά τέλος πάντων θα συνεχίσω τον δρόμο μου. Περιμένεις λοιπόν, το ξαναλέω, θα το πω άλλη φορά, αλλά κρατήστε σας παρακαλώ στο νου σας γιατί έχει σημασία. Έξω από την πύλη, είσαι ο ξένος, κάθεσαι έξω από την πύλη και περιμένεις μέχρι ότου κάποιο θα έρθει να σε προσκαλέσει να πας στο σπίτι του για να σου προσφέρει φιλοξενία. Αλλά δείτε πώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτό ξαναδιαστέλλεται. Στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 18 και 19 και 20 λέει, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10, εδάφιο 18, 19 και 20, μιλάει για τον Θεό και λέει, είναι εκείνος που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκαιό τους, που αγαπάει τον ξένο. Αυτή είναι η Αγία Τριάδα, τη λένε μερικοί χαριτολογώντας, του Δευτερονομίου. Το ορφανό, η χείρα και ο ξένος. Που εδώ ξένος είναι όχι μόνο αυτός που έρχεται από κάποια άλλη πόλη, αλλά είναι αυτός ο οποίος έρχεται από άλλο έθνος, που ταξιδεύει, που είναι χωρίς να ανήκει, ζει ανάμεσά μας. Προσέξτε τι λέει, τι πρέπει να κάνει. Ο Θεός λοιπόν αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Λοιπόν, εδάφιο 19, να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να σέβεστε τον Κύριο, το Θεό σας, αυτό να λατρεύετε και σε αυτό να είσαι αφοστιωμένοι και στο όνομά του να ορκίζεστε. Παρένθεση. Αυτό το εδάφιο λέει πολλά πράγματα. Λέει γιατί θα πρέπει να αγαπάμε τους ξένους, να φροντίζουμε αυτόν τον οποίο δεν τον ξέρουμε αλλά έχει μια ανάγκη, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Μας λέει επίσης, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι καθώς μιλάει για όλα αυτά, μιλάει για λατρεία του Θεού, ότι λατρεία του Θεού είναι να φροντίζω τον άγνωστό μου, τον ξένο, αυτόν που έχει ανάγκη. Λατρεία είναι και αυτό. Όσο λατρεία αυτό που κάναμε, να ψάλουμε ύμνους ή να πούμε αλληλούια, δόξα τω Θεώ και άλλα ωραία τέτοια πράγματα. Είναι εξίσου λατρευτική πράξη το να ασχοληθώ με αυτόν που έχει ανάγκη, με αυτόν που είναι ξένος, να τον φιλοξενήσω, να δημιουργήσω χώρο στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στο πρόγραμμά μου, στο μπάτζετ μου, για να υπηρετήσω τις δικές του ανάγκες. Αλλά προσέξτε ότι εδώ πέρα μιλούμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να τον πάρω στο σπίτι μου για 2-3 μέρες και μετά να του πω άντε τώρα πήγαινε. Πρέπει να τον φροντίσω. Πρέπει να του δώσω ρούχα. Πρέπει να του δώσω τροφή. Πρέπει να νοιαστώ για αυτόν. Δείτε πώς μεγαλώνει αυτός ο κύκλος. Ποιους αγαπάς, πόσους αγαπάς, πόσοι χωρούν μέσα στο άμεσο ενδιαφέρον σου, μέσα στην αγάπη σου. Η συγγενή σου, η δική σου, η αδελφότητα, οι ξένοι που βρίσκονται μπροστά σου, που βρίσκονται στον δρόμο σου. Δεν σταματάει εκεί. Κοιτάξτε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 3. Να θυμάστε λοιπόν την φιλοξενία και εδάφιο 3. Να θυμάστε και τους φυλακισμένους και τους κακουχούμενους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιημένοι, οι αδικημένοι. Προσέξτε πώς ανοίγει ο κύκλος. Να αγαπάς και να βάλεις μέσα στο κύκλο του ενδιαφέροντός σου τους φυλακισμένους. Και ίσως πεις, μα καλά, όλοι οι φυλακισμένοι δεν είναι, κάποιοι αξίζουν να είναι φυλακισμένοι. Σύμφωνοι, αλλά τους αδικημένους, αλλά και αυτούς που το αξίζουν και δεν το αξίζουν. Πρέπει να νοιάζεσαι για αυτούς, για τις ανάγκες τους. Και ξαναρωτάω, μέχρι πού φτάνει η αγάπη μας. Δείτε πώς ο λόγος του Θεού μας σπρώχνει τα όρια και τα ανοίγει για να χωρέσουν κι άλλοι, κι άλλοι. Και άλλοι που ποτέ δεν θα τους σκεφτόμασταν και ποτέ δεν θα νοιαζόμασταν για αυτούς. Θα λέγαμε, δεν είναι δικό μου θέμα, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, καλά να πάθουν ή ας προσέχανε. Αυτός λέει, πρέπει να τους αγαπάς, να νοιάζεσαι για αυτούς. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θέμα. Πώς να δείξω την αγάπη μου. Με ποιον τρόπο λοιπόν πρέπει να νοιαστώ για αυτούς. Πρέπει να κάνω κάτι για αυτούς. Αυτό που θα δούμε είναι το πώς, όχι τι να κάνω, το πώς να το κάνω. Γιατί ξέρετε, έχει τεράστια σημασία. Όχι μόνο το να κάνω έλεος, αλλά το πώς κάνω έλεος. Και δείτε εδώ δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η λέξη φιλοξενία. Η λέξη φιλοξενία. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα ξενίζω, που σημαίνει ακριβώς αυτό, φιλοξενώ. Μάλιστα υπάρχει στα αρχαία, αν είχατε το κείμενο, ήδη στο εδάφιο αυτό που διαβάζουμε στην προς Εβραίους. Και υπάρχουν πολλοί σχολιαστές που λένε ότι όταν χρησιμοποιεί εδώ πέρα τον όρο φιλοξενία, δεν λέει απλά να κάνεις την πράξη της φιλοξενίας, αλλά να την κάνεις με έναν τρόπο που δείχνει ότι σου αρέσει. Όχι απλά κάνω την πράξη του να ξενίζω, αλλά το αγαπώ, φιλοξενία. Αγαπώ αυτή την πράξη. Σκεφτείτε το λιγάκι. Όχι απλά δηλαδή να κάνω το καλό, αλλά από μέσα μου να λέω, βρε που έμπλεξα έτσι, ή να γογγίζω και να λέω, πια δεν το αντέχω και τι ήθελα και ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Να το κάνεις και να το κάνεις με την καρδιά σου. Αυτό είναι που εδώ περιμένει ο Θεός. Να αγαπάς τον αδελφό σου, τον ξένο αυτόν που έχει ανάγκη και να τον αγαπάς με την καρδιά σου, να χαίρεσαι, να το θεωρείς προνόμιο που μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε τώρα και κάτι ακόμη. Στο εδάφιο 3 λέει να θυμάσαι τους φυλακισμένους, προσέξτε, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους. Και μετά λέει και όσους υποφέρουν. Είναι μετάφραση αποδίδει, γιατί και εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους, όμως, λέει το αρχαίο κείμενο, ως και αυτοί όντες ενσώματοι. Ξέρετε τι λέει εδώ? Όχι απλά από μακριά, από απόσταση ψυχική να βοηθάς τον άλλον, αλλά πρέπει να ταυτίζεσαι μαζί του. Όταν πας να βοηθήσεις τον φυλακισμένο, να νιώσεις και εσύ σαν φυλακισμένος. Όταν πας να βοηθήσεις κάποιον ο οποίος κακοποιείται και αδικείται, να το νιώσεις στο πετσί σου. Αυτή είναι μια καλύτερη μετάφραση του τι λέει εδώ το αρχαίο κείμενο. Να το νιώσεις. Δηλαδή, ταύτιση, αλληλεγγύη. Πώς δείχνουμε έλος. Πώς αγαπούμε. Όχι, τι ανάγκη έχεις. Έλα λοιπόν, πάρε εδώ να έχεις και πάμε παρακάτω. Να πονέσεις μαζί του. Να νιώσεις τον πόνο του. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται η φράση empathy, που αν το μεταφράσουμε εμπάθεια στα ελληνικά σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό, και στα ελληνικά όρος αυτός είναι ενσυναίσθηση ή κάτι τέτοιο, που σημαίνει ταυτίζομαι με τον άλλον, νιώθω μαζί με τον άλλον τα δικά του συναισθήματα, όχι αποκομμένος και αποστασιοποιημένος, απλά δίνω κάτι και τελειώνω την υποχρέωσή μου, αλλά μπαίνω στη θέση του. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μπήκες στην θέση κάποιου ανθρώπου ο οποίος στέκεται στο φανάρι και θέλει να σου καθαρίσει τα τζάμια? Και καμιά φορά το κάνει και με αγένεια, δεν λέω, αλλά με περισσότερη αγένεια, του απαντούμε εμείς. Για μπες, άνθρωπος ήτανε κι αυτός, με όνειρα, μάνα και πατέρα είχε και είμαι σίγουρος θα ήθελε να ζει, δεν έχει καμία πρόθεση ούτε θεωρεί το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής του να κάθεσαι φανάρια και να σε παρακαλάει να σου καθαρίζει το παμπρίζ για να του δώσεις κάποια ψηλά. Άνθρωπος είναι, μπες στη θέση του για λίγο, μπες στη θέση του. Άσε που μπορεί να μπούμε και πραγματικά στη θέση του, γιατί δεν το ξέρει κανένας έτσι πως πηγαίνουμε. Για μπες, αυτό μας λέει εδώ. Να αγαπήσεις τον άλλον, όχι από απόσταση, αλλά μέσα από μία πράξη ταύτισης. Τώρα, το τρίτο που θα ήθελα να δούμε, γιατί μας το λέω ο συγγραφέας, είναι η σπουδαιότητα αυτής της αγάπης. Η σπουδαιότητα. Γιατί είναι σημαντικό να δείχνουμε αυτή την αγάπη, η σπουδαιότητα της αγάπης. Τώρα, εδώ έχει αξία να δούμε την σχέση με τα προηγούμενα εδάφια, με το κεφάλαιο 12. Γιατί εκεί μας μιλά για πράγματα τα οποία σαλεύονται. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς τα θαυμάζουμε και τα βλέπουμε και είναι εντυπωσιακά, λέει ο Θεός, όλα αυτά τα πράγματα σαλεύονται. Ακούστε το λιγάκι, λέει, η φωνή του σάλεψε στο εδάφιο 26 του 12, τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη εδώ την υπόσχεση, θα σαλέψω ακόμα μια φορά, όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα, πως δημιουργήματα, τα λέω γρήγορα, θα έρθουμε στο θέμα, σαλεύονται, έτσι, θα παραμεριστούν για να παραμείνουν, ξέρετε ποιο ρήμα είναι εδώ, το ρήμα μένω. Όλα σαλεύονται, αλλά κάποια πράγματα μένουν. Και στο 13ο κεφάλαιο λέει, εμείς δεν υπάρχει πόλη που μένει εδώ, ακόμα και η Ρώμη, θυμάστε τα λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, είναι μια πόλη η οποία δεν θα μείνει, και εμείς λαχταρούμε μια μελλοντική, λοιπόν, όλα φεύγουν, αλλά υπάρχουν κάποια που μένουν. Ερώτηση, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μένουν? Και ξεκινάει στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 1 και λέει, η Φιλαδελφία μενέτο. Η Φιλαδελφία ας μένει. Η Φιλαδελφία μένει. Ξέρετε τι λέει εδώ συγγραφέας προς Εβραίους? Το μόνο που μένει τελικά είναι η αγάπη. Και το λέει μόνο συγγραφέας προς Εβραίους. Αυτό δηλαδή ο Απόστολος Παύλος. Πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερο από όλα όμως είναι πιο η αγάπη. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τελικά αυτό το οποίο μένει είναι η αγάπη. Και μετά συνεχίζει στο τέλος του εδαφίου 27 και 28 και λέει για την λατρεία του Θεού που πρέπει να τον λατρεύουμε ευαρέστως, με ευλάβεια και δέος. Και αμέσως μετά ξεκινά και εξηγεί τι σημαίνει να λατρεύω τον Θεό. Τι σημαίνει να κάνω κάτι το οποίο μένει. Έχει σημασία μπροστά στα μάτια του Θεού. Και η απάντηση είναι η αγάπη που δείχνουμε, η αγάπη που δίνουμε, η αγάπη που παίρνουμε, η αγάπη. Σκεφτείτε το λιγάκι αυτό, αδέλφια μου. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου. Σκεφτείτε ότι στο τέλος αυτής της περίοδου το μόνο που θα μείνει θα είναι η αγάπη που δείξαμε. Όχι οι δραστηριότητες που κάναμε. Τώρα βέβαια τραβάμε και φωτογραφίες για να τα θυμόμαστε, αλλά για να χρειάζεται να βλέπουμε φωτογραφίες να τα θυμόμαστε είναι επειδή τα ξεχνούμε. Τίποτα δεν μένει. Όλα και τα πιο λαμπρά πράγματα που θα κάνουμε θα έρθουν και θα φύγουν. Ξέρετε, είναι το μόνο που θα μείνει. Η αγάπη που θα έχουμε δώσει. Δώστε αγάπη, αδέλφια μου. Μέσα στην εκκλησία αυτό έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη από περισσότερες διακονίες, από άλλα προγράμματα. Τα κάνουμε και όλα αυτά, γιατί πρέπει να τα κάνουμε αρκετά από αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αν μαθαίναμε και αν το συνειδητοποιούσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να λατρεύσουμε τον Θεό είναι να ερχόμαστε εδώ πέρα Κυριακή πρωί και να δίνουμε αγάπη ο ένας στον άλλον. Και καθώς ερχόμαστε να δείχνουμε αγάπη στον ξένο τον οποίον βλέπουμε και συναντούμε στον δρόμο μας, αυτό θα ήταν η καλύτερη λατρεία και είναι αυτό το οποίο θα μείνει. Αυτό είναι που έχει προτεραιότητα. Και η ερώτηση είναι, και εγώ τι θα κερδίσω από αυτό? Αν το κάνω λοιπόν, ποια είναι η ευλογία? Κοιτάξτε στο εδάφιο 2 τι λέει. Μην ξεχνάτε να είστε φιλόξενοι, γιατί μέσα από την πράξη της φιλοξενίας κάποιοι χωρίς να το ξέρουν φιλοξένησαν αγγέλους. Σκεφτείτε το λιγάκι. Κάποιοι, φυσικά αναφέρεται στον Αβραάμ, Γένεσης 18, έτσι, που είχε τους τρεις επισκέπτες και ήταν άγγελοι τους οποίους φιλοξένησε, έτσι, φιλοξένησε κάποιους που ήταν άγγελοι. Αδέλφια μου, μην περιμένετε αγγέλους, έχουμε κάτι πολύ καλύτερο που μπορεί να μας περιμένει μέσα στην πράξη της φιλοξενίας. Τι είναι η φιλοξενία? Να είναι κάποιος ξένος, να είναι κάποιος άγνωστος, να μην είναι ο δικός μου και εγώ να τον αγαπήσω, να τον φροντίσω, αν πεινάει να του δώσω να φάει, αν είναι γυμνός να τον ντύσω. Τι είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε? Αν κάποιος είναι στη φυλακή, να πάω να νοιαστώ, να τον αγαπήσω, να τον υπηρετήσω, να τον φροντίσω. Και μας λέει εδώ ότι αν το κάνεις αυτό, πρόσεξε, γιατί μπορεί χωρίς να το καταλάβεις και χωρίς να το συνειδητοποιείς να το κάνεις αυτό σε κάποιον από τους αγγέλους. Και σας λέω ότι μπορεί να το κάνουμε σε κάποιον που οι προς Εβραίους μας λένε πολύ μεγαλύτερος από αγγέλους. Και αυτός είναι ο ίδιος Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο θα γυρίσει μια μέρα, λέει, και θα πει σε κάποιους: πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Ποια ήταν η τελευταία φορά που στο σπίτι μας βάλαμε έναν ξένο? Όχι από άλλη χώρα, ξένο, έναν ξένο. Τι νομίζουμε ότι είναι η φιλοξενία? Τα έχω όλα τέλεια και ερχόμαστε να απολαύσουμε ένα τον άλλον. Καλό είναι αυτό να το κάνουμε. Το έχουμε και αυτό ανάγκη. Δυστυχώς ούτε αυτό κάνουμε. Αλλά ποια ήταν η τελευταία φορά που φέραμε μέσα στο σπίτι μας έναν ξένο? Ποια ήταν? Για σκεφτείτε το. Σκεφτείτε πόσους θα μπορούσαμε να φέρουμε και δεν το κάναμε. Και μια μέρα που θα πούμε στον Κύριο: Κύριε, πού σε είδαμε? Μα εγώ ήθελα να σε... Υπάρχει ένα σκέτς, νομίζω, χριστουγεννιάτικο, δεν είναι? Για κάποιον που του είπε σε όραμα ο Χριστός ότι θα τον επισκεφθεί την παραμονή των Χριστουγέννων και αυτός ήταν εκεί στο εργαστήριό του και ετοίμασε τα ξύλα για να έχει φωτιά και ξέρω εγώ διάφορα κτλ. Και περνάει μια γιαγιά φορτωμένη με ξύλα και πάει να τη βοηθήσει ένα παιδάκι που χάθηκε. Τώρα κάτι χάνω εδώ πέρα. Αλλά στο τέλος λοιπόν είναι παραπονεμένος αυτός ο άνθρωπος και λέει: Κύριε Ιησού Χριστέ, εγώ περίμενα ότι θα έρθεις και δεν φάνηκες. Και του είπε ο Χριστός: Δεν φάνηκα. Εγώ ήμουν εκείνη η γιαγιά που χρειαζόταν βοήθεια. Εγώ ήμουν εκείνο το παιδάκι που έκλαιγε και το υπηρέτησε. Εγώ ήμουν. Σκεφτείτε τι μας λέει εδώ η προς Εβραίους επιστολή. Μας λέει ότι μέσα στην πράξη της φιλοξενίας, αυτή την επαναστατική, την τρελή πράξη φιλοξενίας, μας περιμένουν εκπλήξεις. Ξαφνικά μπορεί να συναντήσουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αδέλφια μου, μην ψάχνετε πάρα πολύ τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Όχι, δεν του αρέσει η Εκκλησία, αλλά καμιά φορά, αν κρίνω από το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, μπορεί να εκνευρίζεται ο Θεός μας μέσα στις Εκκλησίες. Αυτό λέει στον Ισαΐα. Ο Θεός λέει: Με έχετε κουράσει. Θα το λέγει αλλιώς, αλλά το λέω πιο κομψά, με τις θυσίες σας και με ξεκουφαίνετε. Έχω βαρεθεί να σ' ακούω και πατάτε τις αυλές μου, τις λερώνετε και έρχεται, ψώνετε τα χέρια. Και είναι, γιατί αδιαφορείτε για το δίκαιο. Αδιαφορείτε για τον φτωχό, αδιαφορείτε για αυτόν που έχει ανάγκη, αδιαφορείτε για την αδικία και το κακό που υπάρχει έξω. Και ξέρετε, πολλές φορές, αν τέτοια εκκλησία είμαστε, νομίζω ότι ο Ιησούς Χριστός μας αποφεύγει. Λάσε, μην πάω εκεί πάρει και εκνευριστώ, που θα τους ακούω να λένε: Ω Κύριε, εσένα ποθώ και θέλω να σε υπηρετώ κτλ. Και θα βγουν έξω και θα πάει ο καθένας τέλος πάντων εκεί που θα πάει να περάσει ωραία. Και καθώς θα πάει να περάσει ωραία, θα προσπεράσει τόσες μα τόσες ανάγκες. Και πηγαίνοντας και γυρνώντας και όπου και να πας. Άσε. Αν λοιπόν θέλουμε να βρούμε τον Χριστό, ίσως καλό είναι να ξεκινήσουμε προσπαθώντας παραέξω. Παραέξω. Και εκεί μας περιμένουν εκπλήξεις. Τελειώνω. Άντε λοιπόν πάμε να δείξουμε αγάπη. Σιγά μην το κάνουμε. Σιγά μην το κάνουμε. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Όχι επειδή είμαστε κακοί άνθρωποι και είμαι σίγουρος πως όλοι μας μέσα μας λέμε: Ναι βρε παιδί μου, πρέπει να είμαι διαφορετικός και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε κάτι, ξέρετε πόσα τέτοια πρέπει είπαμε μέσα μας και τα κατάπιαμε σε λίγη ώρα, τα ξεχάσαμε όλες, βγήκαμε από την πόρτα της εκκλησίας και πήγαμε στις σκοτούρες μας, στα ζητήματά μας, στα θέματά μας και λέμε: Άστα όλα αυτά τώρα, δεν, άστα, έχω τα δικά μου. Τι είναι αυτό που θα με κάνει? Γιατί εδώ είναι τώρα το τρομερό. Γιατί ο Θεός θέλει όχι μόνο να θυσιάζουμε, αλλά να το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Φιλαδελφία, φιλοξενία. Δηλαδή όχι μόνο να αγαπάω να φροντίζω τον ξένο, αλλά και να μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι μυστήρια πράγματα. Έτσι ξεπερνούν το τι μπορεί ένας ηθικός διδάσκαλος να μας πει. Υπάρχει, χρειάζεται κάτι άλλο για να μας παρακινήσει στο να κάνουμε αυτή την πράξη, αυτή την αγάπη, η οποία προσφέρει, δίνει, αγκαλιάζει όχι μόνο τον γνωστό, όχι μόνο αυτόν που με αγαπάει, όχι αυτόν από τον οποίον περιμένω, αλλά τον οποιονδήποτε βλέπω ότι έχει ανάγκη και μπορώ, σε όποιο μέτρο μπορώ, να τον βοηθήσω. Ακούστε ξανά, 5 λεπτά και τελειώνουμε. Προσέξτε, μην μου πείτε ότι δεν μπορείτε. Χθες εγώ ήμουνα στην Κατερίνη, πήρα το 12 το βράδυ, όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα και σήμερα κηρύττω, δικαιούμαι 5 λεπτά ακόμα την προσοχή σας παρακαλώ, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα το τελευταίο γιατί είναι το πιο σημαντικό. Το είπα αυτό για να σας κερδίσω μαζί μου. Πώς θα το κάνω αυτό? Ωραία, τα ακούμε όλα αυτά, ωραία, αλλά πώς θα το κάνω? Ακούστε ξανά αυτό που διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο. Ο Θεός είναι που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκιο τους, που αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, τώρα προσέξτε, γιατί και εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να αγαπάτε τον ξένο, πότε θα αγαπήσεις τον ξένο? Όταν θυμηθείς και όταν συνειδητοποιείς και πεις και εγώ ήμουν ξένος. Και κάποιος, ο Θεός, με αγάπησε, με φρόντισε, μου παραστάθηκε, μου έδωσε μια νέα ευκαιρία, μια νέα ζωή. Τότε, και βέβαια λες, καλά, αυτό τι σχέση έχει μαζί μου? Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ ήμουνα, έτσι όλα, εγώ γιατί να το νιώσω αυτό? Υπό μία έννοια, αδέλφια μου, όλοι μας είμαστε ξένοι και πάρικοι. Το σπίτι μας είναι ο κήπος της Εδέμ. Και υπήρχε εκείνη η στιγμή που χάσαμε το σπίτι. Και από εκεί και πέρα, κανένας τόπος δεν είναι το σπίτι. Και αν νομίζεις ότι το σπίτι σου είναι το σπίτι, ξέρετε, είναι καλό να επιστρέφεις στη γενέτειρά σου κατά καιρούς και βλέπεις πόσο τα πράγματα... Δηλαδή, θεωρείς ότι επιστρέφεις στο σπίτι σου και τελικά δεν είναι το σπίτι σου. Γιατί έχει αλλάξει τόσο, έχουν φύγει, έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Όλοι στον κόσμο αυτόν είμαστε ξένοι. Έξω από την Εδέμ είμαστε ξένοι και πάρικοι. Όλα φεύγουν και σαλεύονται. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μένει. Μέσα στον κόσμο αυτόν είμαστε ξένοι. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός έκανε κάτι για μας. Έστειλε κάποιον. Και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν αυτός με τον Θεό. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτό δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στου κόσμου το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν τον δέχτηκε. Ήρθε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ενσαρκώθηκε. Και ο Λόγος, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, ήταν το αληθινό το φως που καθώς έρχεται στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στο σπίτι του, στον τόπο τον δικό του και η δική του δεν τον δέχθηκε. Ο Θεός ήρθε και έγινε ο ξένος, στο σπίτι του το ίδιο. Και όταν ήταν να γεννηθεί, δεν βρέθηκε τόπος στο κατάλημα και αλίμονο μια έγκυος γυναίκα, να την αφήσει να πάει στο κατάλημα. Στο σπίτι του έπρεπε να την πάρεις. Αλλά ούτε στο κατάλημα δεν βρέθηκε τόπος. Αυτό είναι το νόημα της αφήγησης. Φυσικά και θα έπρεπε κάποιος να έκανε αυτή την απλή, την καθημερινή πράξη φιλοξενία στο κάτω-κάτω, μια έγκυος γυναίκα. Κάποιος θα έπρεπε να είχε δώσει τη θέση του, όπως τέλος πάντων πρέπει να σηκωνόμαστε όταν βλέπουμε μια έγκυο και έχουμε θέση στο λεωφορείο. Κάποιος ας έφευγε από το σπίτι και να έλεγε ας έρθει αυτή. Δεν βρέθηκε τόπος. Όχι μόνο σε σπίτι, ούτε σε πανδοχείο δεν βρέθηκε τόπος. Ξένος. Ο Θεός μας ήρθε και έγινε ξένος. Και ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που είπε ότι τα πουλιά έχουν φωλιές και οι αλεπούδες έχουν κατοικίες, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Μέσα στο σπίτι του, μέσα στον τόπο του, στον κόσμο του ήταν ξένος. Και όταν ήρθε η ώρα του θανάτου του, πήγε στην πόλη του. Μέσα εκεί που είναι ο ναός, που θυμάσαι όταν 12 ετής πήγε στον ναό, τι είπε? Δεν είναι το σπίτι του πατέρα μου. πήγε στο σπίτι του. Αλλά τελικά σταυρώθηκε. Πού? Έξω από την πύλη. Εκεί που περιμένει ο ξένος και περιμένει κάποιος μέσα από την πόλη να του πει «Έλα να μείνεις μαζί μου». Τι άκουσε? «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Έξω από την πύλη, εκεί που περιμένει να του δώσει ένα σπίτι, του έδωσε σταυρό. Εκεί που θα περίμενες με στη φιλοξενία να το αλείψει το κεφάλι με λάδι, του μπήξαμε το ακάνθινο στεφάνι. Εκεί που θα περίμενε να του δώσει κάποιος λίγο νερό, λίγο κρασί, του δώσαμε ξίδι. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ξένος. Γιατί? Επειδή μπήκε στη θέση μας. Έγινε ξένος στη θέση μας, ώστε εμείς δι' αυτού να γίνουμε οικοί του Θεού και συμπολίτε των Αγίων. Ώστε εμείς ξανά να αποκτήσουμε οικογένεια, να αποκτήσουμε σπιτικό, να αποκτήσουμε πατρικό. Εκείνος έμεινε περιμένοντας έξω από την πύλη. Τον απορρίψαμε, τον σταυρώσαμε. Έγινε ο υπέρτατος ξένος. Ένιωσε την ξενιτιά όσο κανένας άλλος δεν την ένιωσε. Γιατί? Για να μπορέσουμε εμείς ξανά να αποκτήσουμε πατρικό. Λέει στην Εφεσίους κεφάλαιο Β, εδάφιο 12. Μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό. Ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς που τότε ήσασταν μακριά από τον Θεό, έχετε έρθει τώρα κοντά Του. Σας έφερε κοντά Του η σταυρική θυσία του Χριστού. Και στο δάφιο 19, δεν είστε λοιπόν πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του Θεού, στην οικογένεια του Θεού. Το πιστεύεις αυτό για σένα? Είναι η ιστορία σου? Μπορείς να πεις, ήμουν ξένος σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είχα σπίτι, δεν είχα πατρικό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε μια μέρα και μπήκε στη δική μου θέση και μου έδωσε ξανά σπίτι, μου έδωσε ξανά οικογένεια, μου έδωσε ξανά ζωή. Να το πω αυτό με μια ιστορία. Αληθινή ιστορία. Ένας αδελφός από την εκκλησία μας, ηλικιωμένο ζευγάρι, είχαν μία κυρία από τη Βουλγαρία, η οποία φρόντιζε το σπίτι και τους περιποιούταν. Η Κυριακή ήταν το ρεπό της. Η μέρα που θα ξεκουραστείς λιγάκι. Σηκωνόταν λοιπόν, μας έλεγε αυτός, ο κύριος, 6 ώρα το πρωί την Κυριακή, πιο νωρίς από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Γιατί έπρεπε να πάρει 2-3 λεωφορεία και να είναι έγκαιρα στην εκκλησία, γιατί έπρεπε να μαγειρέψει για το γεύμα που θα είχαν στην εκκλησία κάθε Κυριακή για ξένους, φτωχούς, άπορους, άστεγους ανθρώπους. Και μια μέρα, απορώντας, ο κύριος αυτός τη ρώτησε, της είπε, μια μέρα έχεις να ξεκουραστείς και εσύ ξυπνάς στις 6 ώρα για να πας. Δηλαδή, εντάξει, φιλοξενείς, αλλά φιλοξενία, δηλαδή, ήμαρτο. Το κάνεις και γιατί, τι είναι αυτό? Και του είπε, ξέρεις κάτι, πριν 2 χρόνια, στα παγκάκια έξω από εκεί την εκκλησία κοιμόμουν εγώ. Και κάποιοι άλλοι ήρθαν, με βρήκαν, με πήραν μέσα, μου έδωσαν να φάω, μου έδωσαν να ντυθώ, μου έδειξαν αγάπη. Βρήκα σπίτι, βρήκα οικογένεια, βρήκα κύριο. Τι μου λες τώρα? Χρειαζόταν ξυπνητήρια αυτή η γυναίκα, σαν αυτά που χρειαζόμαστε εμείς εδώ οι παλιοευαγγελικοί και με τις 2 έννοιες. Έτσι. Μου ρωτούσε κάποιος, τι φταίει? Είμαστε πολλά χρόνια ευαγγελικοί, αδέλφια μου. Πάρα πολλά χρόνια. Και κάπου έχουμε πιστεί ότι ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε και κάτι ιδιαίτερο, έτσι που εμένα ο παππούς μου, και έχεις νιώσει ότι χωρίς τον Χριστό ήσουν ξένος για στα παγκάκια και άστεγος και χωρίς νόημα, και ο Χριστός μπήκε στη θέση σου και σου έδωσε οικογένεια. Μόνο ο Σταυρός μπορεί να μας διδάξει ξανά την τέχνη της αγάπης. Όχι σαν μάθημα να το μιμηθούμε, αλλά σαν μια δύναμη που θα μας μεταμορφώσει εσωτερικά και θα μας κάνει να είμαστε διαφορετικοί. Και αυτή είναι η λατρεία που αγαπάει ο Θεός. Θα τελειώσουμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Ίσως είδατε ότι ο τελευταίος μας ύμνος είναι 000, δεν είναι του James Bond ταινία. Και δεν υπάρχει τέτοιος ύμνος. Θέλω να κάνουμε κάτι. Ίσως θα ξαφνιάσει κάποιους, είμαι σίγουρος, στην πρώτη εκκλησία είμαστε, κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, αλλά δεν πειράζει, μερικές φορές χρειάζεται ακραία πράγματα για να κάνουμε προφανή πράγματα. Νομίζω ότι ο Θεός μας θα χαιρόταν πάρα πολύ αν αντί για τελευταίο ύμνο, αυτά τα 3-4 λεπτά που θα διερκούσε αυτός ο ύμνος, να σηκωθούμε και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό μέσα στην εκκλησία. Να χαιρετήσουμε έναν άνθρωπο που είτε τον ξέρουμε και έχουμε καιρό να του μιλήσουμε, είτε καν δεν τον ξέρουμε. Τώρα θα πείτε, ξέρετε κάτι, πολλές φορές συζητάμε εδώ να πάρεις έναν ξένο στο σπίτι σου κτλ. Εδώ τι λέμε τριγωνομετρία, εδώ είναι ο άλλος ξένος δίπλα μας και εδώ λέμε μια καλημέρα. Ξέρετε πόσοι μπαίνουν και βγαίνουν και δεν τους λέει κάποιος καλημέρα. Σήμερα υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που μπήκαν και θα βγουν και δεν τους είπε κανένας από εμάς καλημέρα. Και εμείς τώρα συζητάμε εδώ για υψηλά νοήματα. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό, λέει, να μοιραστούμε. Μοιράσου το όνομά σου με κάποιον και το χαμόγελό σου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να σηκωθούμε, σαν να ψέλαμε έναν ύμνο. Και αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι, δεν χρειάζεται, άμα εγώ θα κατεβώ, όταν θα με δείτε να ανεβώ επάνω, σημαίνει ότι τελειώνουμε με αυτό και θα κλείσουμε την αποστολική ευλογία. Εντάξει, οπότε ας πάρουμε λίγο χρόνο να γνωριστούμε, να χαιρετήσουμε.